Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo.
Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy zatroboninahitra kintana roa ambin'ny folo amin'ny lohany, sady bevoka izy. Ary mihetsijaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha fito sy tandroka folo, ary misy diadema fito amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny apahatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Ary ny zanany no vonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra, dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nankany an'efitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy.
Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia naharefo feo mahery tany an-danitra nanao hoe: ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy. Satria nazere ilay mpiampangan'ny rahalahintsika dia ilay miampangaza eo anatrehan'Andriamantsika andro manalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranozanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny.
Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa an'ny voromahery lehibe hanidinany ho any anefitra, ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro iray sy fetrandro roa, ary antsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny riaka hanaraka andra vehivavy mba hindaosy ny riaka izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa ny vavany tany ka nitelona ny riaka izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy.